Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Pozdravljeni. Po katastrofalnih ujmah in poplavah, ki so pretekli konec tedna zajele več kot dve tretjini države, bo danes na povabilo slovenskih škofov po župnijah pri svetih mašah nabirka, namenjena za pomoč prizadetim prebivalcem. Že sredi tedna je slovenska škofovska konferenca v ta namen preko Karitas namenila 75 000 evrov, poleg moralne podpore, ki so jo škofi izrazili ob ogledu najhuje prizadetih krajev. Duhovno bližino je Sloveniji izrazil tudi papež Frančišek. V naslednjih minutah boste lahko slišali ponovitve nekaterih pogovorov, ki smo jih posneli čez teden, med njimi izjavo predsednika Slovenske škofovske konference in novomeškega škofa Andreja Sajeta. Ob koncu oddaje se bomo ustavili še v župniji Kranj Drulovka Breg, ki letos obhaja 40. obletnico ustanovitve in kjer bo še posebej praznično v torek na Veliki Šmaren. Kje bo še slovesno, pa več Jure Sešek.
Radijska oznanila.
Radijska oznanila za teden od nedelje 13. do nedelje 20. avgusta.
Svetniki v tem tednu.
Jutri Poncijan papež in Hipolit duhovnik, mučenca, ter Janez Bermans, redovnik. V torek je praznik Marinega vnebovzetja. V sredo goduje Rok Spokornik in Štefan Ogrski kralj. V četrtek Evzebi papež in pa Klara od križa, redovnica. V petek Helena Alenka cesarica, Reinald Škof in Manes redovnik. V soboto Janez Ed duhovnik, Boleslav mučenec in pa Ludvik Tuluški škof. V nedeljo goduje Bernard Opat in cerkveni učitelj, Samuel Samo prerok, Osvin mučenec, prihodnja nedelja bo 20. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes dopoldne bo v Nazarjah pri sestrah Klarisah ob 9. uri sveta maša, daroval jo bo celjski škof Maksimilijan Matjaž. Dopoldne bo v Novi Štifti pri Gornjem gradu ob 10. uri sveta maša za ljubitelje in lastnike starodobnih vozil. Dopoldne bo na Ptujski gori ob 10. uri srečanje bolnikov ob praznovanju Marinega vnebovzetja. Med sveto mašo bo delitev bolniškega maziljanja. Dopoldne bo na Sladki gori ob 10. uri romarska sveta maša, ki jo bo daroval cistercijan pater Branko Petaur. V župniji Črešnjevec pri podružni cerkvi svetih treh kraljev v Jelšovcu pa bo ob 11. uri srečanje z domcev, ki ga bo vodil nadškof Cvikl.
Ponedeljek.
Jutri bomo čez dan praznovali god svetega Maksimilijana Kolbeja, zvečer pa bo že slavje vigilije Marinega vnebovzetja. V našem programu, v rubriki Obvestila, obveščamo, kje bodo praznične slovesnosti. Zdaj bomo omenili samo svetišča, kjer bodo slovesna bogoslužja vodili naši škofje. Ob 19. bo v Novi Štifti pri Gornjem gradu maševal nadškof Stanislav Zore. Ob 19.30 bo v Strunjanu maševal škof Juri Bizjak. Ob 20. pa v gradu na Goričkem škof Peter Štumf. Na Ptujski gori bo ob 20. uri maševal nadškof Alojzij Cvikl, škof Saje pa bo maševal na Zaplazu.
Torek.
Slovesna bogoslužja, ki jih bodo vodili škofje na praznik Marinega vnebovzetja, bodo. Ob 9. uri bo škof Maksimilijan Matjaž maševal v Olimju. Ob 10. na Brezjah nadškof Stanislav Zore. Na Ptujski gori nadškof Alojzij Cvikl in na Zaplazu škof Andrej Glavan. Prav tako ob 10. uri bo škof Šuštar maševal župni Kranj Drulovka Breg, škof Jamnik na Homcu pri Slovengradcu, škof Juri Bizjak na Sveti gori, nadškof Ivan Jurkovič pa bo maševal v Fari pri Kočevju. V prazničnem popoldnevu in večeru bo nadškof Zore ob 16. v Novi Štifti pri Ribnici, nadškof Hočevar bo ob 17. v Lescah, nadškof Turnšek pa ob 19. uri v Brežicah pri Svetem Roku.
Sreda.
V župniji Šmarje pri Jelšah bodo romarski shodi pri Svetem Roku s svetimi mašami ob 7., 8., 9., 10. in 18. Osrednjo romarsko mašo ob 10. uri bo daroval pater Branko Cestnik. V Brežicah bo praznovanje Svetega Roka v njegovi cerkvi s svetimi mašami ob 7., 8., 9., 10. in 19. Slovesno praznovanje Svetega Roka bo tudi v Ljubljani, v župniji Dravlje. Svete maše bodo ob 6., 7., 8., 9., 10. in 19.
Sobota.
V soboto bo pred kaverno z oltarjem pod mrzlim vrhom 22. spominska slovesnost sveto mašo zapadle v prvi svetovni vojni začetkom ob 11. uri. Somaševanje bo vodil koprski škof Jurij Bizjak.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo v Brežicah pri Svetem Roku slavje Rokove nedelje. Svete maše bodo ob 8., 10. in 19. V nedeljo pa bo na Dobrovi pri Ljubljani šmarna maša začetkom ob 16. uri. Daroval jo bo polhograjski župnik Bogdan Oražem.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V torek 8. avgusta sta nadškofa Stanislav Zore in Alojzij Cvikl obiskala nekaj območij, ki so bila v nedavnih neurjih najbolj prizadeta. Nadškof Zore je že v ponedeljek obiskal Komendo, ki je bila med najbolj prizadetimi kraji. Maja Morela je poklicala nadškofa Cvikla in župnika v Črni na Koroškem Jožeta Lipovška.
Nadškof Alojzij Cvikl, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vsem.
Najprej bi vas vprašala, katere kraje ste danes obiskali na Koroškem in kaj ste videli?
Prišli smo kar po vrsti. Ustavili smo se ravno na Koroškem, obiskali tam župnika in voditeljico Karitas. Potem smo šli naprej na Prevalje, smo se tam zaustavili, tudi pri gospodu župniku in potem tam smo tudi naložili stvari. Tukaj smo z naš škofijsko Karitas Maribor, imamo dva kombija polna stvari, od hrane do raznih pripomočkov, to, kar ljudje v tem trenutku najbolj pričakujejo. In tudi za mi smo prvi, da je kombi prišel gor od Karitasa v Črno. Smo se prebili, komaj smo se gor po grebeno prebili do Mežice in potem od Mežice tukaj do Črne gor. In zdaj so nas spustili čisto v center, tako da smo tukaj na sedežu Karitasa, ker bomo te stvari odložili in potem jih bodo razdelili ljudem.
Kako ocenjujete pomoč slovenske Karitas v teh okoliščinah?
Torej, Karitas gotovo je takoj se odzvala. Zelo hitro se je odzvala, se vidi. Najprej to, da Karitas ima dobro mrežo in v vsakem kraju imajo dobre voditelje, plus duhovnike, ki sodelujejo z Karitasom. In zato je lahko pomoč res hitra in tudi, kaj bi rekel, doseže tiste, ki najbolj potrebujejo pomoč. Na Prevaljah smo se srečali tudi z družino, ki me je v hišo odneslo in smo gledali tisto hišo, ki jo ni več, ne, in družino, ki je ostala brez hiše. Tako da so tukaj prizori res zelo taki, mislim, že zagledati težko, kaj še za ljudi, ki so izgubili vse, oziroma ki so preživljali te ure in to gotovo je težko že gledati, kaj še doživlja. Je pa po drugi strani tudi en gospod je rekel, to, kar smo zgubili pri koroni, zdaj dobivamo nazaj. Takrat smo se zapirali vsak zase, zdaj pa smo prisiljeni, da stopimo skupaj, da si pomagamo drug drugemu, da smo solidarni drug drugem, tako da je zanimivo, da nastopa čisto novo obdobje, ko potrebno stopi skupaj. To se mi zdi, da je pa vsaka kriza, vsaka tragedija je tudi priložnost, da se nekaj rodi. In ko gledaš tukaj, kako zdaj sodelujejo, pomagajo drug drugemu, vidiš, da se res nekaj novega rojeva. Kar pa je tudi mogoče dobra stvar za naprej.
Nadškof Cvikl, najlepša hvala za enkrat. Z nami zdaj na telefonski zvezi pa je tudi župnik Črne na Koroškem Jože Lipovšek. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Vi torej nam lahko iz prve roke opišete razmere v vaši župniji. So prizadeti tudi verski objekti?
Verski objekti niso prizadeti, sicer pa res je pa, da nisem bil še pri vseh cerkvah, ne? Ker so ceste odrezane in enostavno ne moreš priti do vseh cerkva. Tako da jaz edino vem za našo tukaj župnijsko cerkev, da ni bila nič poškodovana. Ker voda, ki je šla samo 5 metrov mimo cerkve, je naraščala, ampak ni šla tako visoko, da bi prišla do cerkve. To je brez Bogu hvala, da je cerkev dovolj visoko in da je bila ta rida, ki je voda naredila, pač tako široka, ne, da kljub temu, da je nosilo vse, od lesa, stanovanske opreme, avtomobile in vse to, ampak voda ni narasla tako, da bi bila cerkev ogrožena. Res pa je, da nekaj noči res zdaj nisem dobro spal, ker sem sedel pri oknu in samo gledal na cerkev, če bo treba kaj pomagati.
Se morda že govori, za kolikšno škodo pravzaprav gre, ali je za to še prekmalu?
Mislim, da je to preranjeno, ker vse se zdaj kaže, kakšne je opustošenje, kakšna je kriza sedaj pri vseh in verjetno bo ta posttraumatična izkušnja šele pri ljudeh prišla, da bo še večja stiska tako v materialnem kot duhovnem pomenu.
Kako pa sanirate škodo v vaši župniji?
Zelo smo veseli, da je priskočila na pomoč Slovenska vojska, potem gasilci seveda naši in mnogi prostovoljci, res da prihajajo vse Slovenije in da se pomoč prihaja, tako da to je res eno olajšanje, da nismo sami z nesreči in bolečini in pa da se ta bolečina deli in da človek res človeku pomaga.
No, omenili ste že, da cerkev ni bila prizadeta, upamo, da tudi župnijski prostori ne. So ste jih morda zato odprli tistim, ki nimajo kam v teh dneh?
Za te stvari se še nismo kaj pogovarjali z predstavniki občine, tako da mi sicer nimamo tu takšnih prostorov, da bi bilo možno je za enega ali dva, kvečemo tri osebe, tako da kakšnih drugih dodatnih kapacitet pa res nimamo. Tako da večinoma se ljudje porazporedijo pri sorodnikih ali pa da so iz helikopteri odpeljali, če jim je hišo uničilo oziroma premoženje, tako da se ljudje bolj zaenkrat še zanašajo na pomoč sorodnikov in druge stvari.
Gospod Lipovšek, najlepša hvala za pojasnila. Za konec morda še vi, nadškof, povabite vse, ki nas ta trenutek poslušajo, k nedeljski nabirki za prizadete v poplavah.
Gotovo, z veseljem. Se mi zdi, da ta solidarnost je v tem trenutku res nujno potrebna in vabim vse vedne in ljudi dobre volje. Vsak ima kolikor tuk srca, da po svojih močeh prispeva, ker hitra pomoč je tista prava pomoč in dejansko je potrebno zdaj priskočiti skupaj tudi s Karitasom, ki je tukaj zelo dejaven in zdaj se kažejo stvari, vsak dan se bo bolj kazalo, kaj točno ti ljudje potrebujejo in zato nabirka je še kako na mesto in naj se pokaže, da smo ljudje srca, da smo odprti, da znamo biti solidarni, da znamo stopiti skupaj, ker je to nam potrebno.
Najlepša hvala obema za čas in pojasnila in željo, da bi se razmere čim prej normalizirale, pošiljamo pozdrav na Koroško.
Hvala, lično. Vse dobro. Bogom.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Gospod nadškof Stanislav Zore, v katere kraje ste obiskali v torek?
Ja, dejansko sem se že v ponedeljek odpravil. V ponedeljek sem obiskal Trzen, Komendo, Cerklje, zatem Moste, kjer je zelo poškodovalo cerkev Svetega Roka. Včeraj sem bil potem v Poljanski dolini, v Poljanah, v Gorenji vasi in v Žereh, in se srečal z duhovniki in tudi seveda z nekaterimi ljudmi, prizadetimi družinami, predvsem pa od blizu svojimi očmi videl, kakšno razdejanje je ponekod ostalo za tem neurjem.
Kaj ste zaznali tudi med ljudmi, med pogovorom? Velika je pripravljenost prostovoljcev, sosedov, občanov, da pomagajo.
Ja, to je gotovo tisto, kar človeka napolnjuje z nekim upanjem, tudi z nekim veseljem, da je človek še vedno pripravljen storiti vse, da pomaga sočloveku v stiski. Je bilo pa tudi presunljivo srečanje z prizadetimi, v katerih je videti ena velika utrujenost, potem en strah, ena negotovost, eno pričakovanje, kdaj bo šlo vse to mimo, in seveda v večini tudi njihova hvaležnost, da je vendarle nesreča vsaj življenja pustila, ker ponekod so bila zelo, zelo resno ogrožena tudi življenja.
Slovenski škofje ste že v petek na prvi dan, ko so se pokazale te hude posledice ujme, poplav, povabili vse Slovence, da stopimo skupaj, da se povežemo v solidarnosti. Med drugim ste povabili, da bi bila to nedeljo po župnijah nabirka za prizadete. Spodbudili ste tudi župnike, župnijske upravitelje, samostane in vse katoliške skupnosti v bližini prizadetih krajev, ki imajo prostore in kapacitete za bivanje, da ponudijo zatočišče ljudem. Ste morda seznanjeni s tem, kakšen je odziv na tej konkretni pomoči?
No, zdaj tukaj bi stvar malo razdelil. Najprej sem obiskal Karitas že v ponedeljek zjutraj tukaj v Ljubljani in so mi povedali, da je odličen odziv na povabilo prostovoljcem, naj se javijo za pomoč pri čiščenju in sploh za pomoč pri odpravljanju posledic te nesreče in tudi, da je odziv darovalcev denarne pomoči zelo, zelo lep. Vem tudi, da je vsaj v eni župniji, so imeli že preteklo nedeljo nabirko v ta namen za prizadete v tej vremenski ujmi in po poročilih je tudi tukaj bil odziv ljudi nad vsakimi pričakovanji. Tako da verjamem, da je po eni strani povabilo, po drugi strani obveščanje, ki smo ga bili deležni v teh dnevih z različnih koncev Slovenije in po tretji strani že tista, skoraj bi temu rekel, legendarna pripravljenost naših ljudi, da priskočijo na vse možne načine na pomoč tistim, ki so preizkušni, verjamem, da bo vse to pomagalo k temu, da bo odgovor ljudi dejansko zelo, zelo velik. Tudi v tej zavesti, če bi potreboval jaz, bi drugi dali meni. Sedaj je bilo meni to prihranjeno, zato bom po svojih močeh pomagal drugim. Ta človeška solidarnost in če je noter še tista zavest iz naše vere, da smo odgovorni drug za drugega in da na Božje vprašanje, kje je tvoj brat? Ne moramo odgovarjati, ne vem, vse nisem odgovoren zanj, ampak vemo, kje je in mu pomagamo.
Ponedeljek bo tudi dan solidarnosti. Kako gledate na to odločitev vlade, da bo ponedeljek namenila spodbudi, da stopimo skupaj, da pomagamo ljudem, ki potrebujejo pomoč po svojih močeh. Seveda vemo pa, da bo 14. avgustu sledil tudi eden največjih krščanskih praznikov, Marijino vnebovzetje.
Ko sem se vozil in ko sem hodil med temi prizadetimi ljudmi, se vozil po teh cestah, sem bil presenečen, koliko so ljudje v tem času že postorili sami s pomočjo drugih. To je neverjetno in zato težko presojam, koliko bo v ponedeljek še tega dela, ki ga lahko ljudje opravimo z rokami. Ne dvomu bo pa še ogromno tistega dela, ki ga je treba opraviti z stroji, z mehanizacijo in za kar morajo biti seveda zato ustrezno usposobljeni ljudje. Tako da je gotovo to ena poteza vlade, s katero želi priti na pomoč ljudem in to je dobro. Zdaj bi bilo morda še potrebno na nek način ljudem povedati, na kakšen način lahko ta dan solidarnosti recimo dejansko koristno podarijo tistim, ki so pomoči potrebni. V torek bomo pa seveda praznovali. Praznovali, ja.
Praznik upanja.
Ja, praznik ne samo upanja, praznik obljube. Marinov nevzetje je uresničevanje Božje obljube.
Gospod nadškof, morda za konec samo še sporočilo, ki bi ga preko našega radija namenili vsem, ki so jih prizadele te poplave.
Ja, predvsem bi rad povedal tole, da ne smemo prehitro, zlasti tisti, ki nismo neposredno prizadeti, da ne smemo prehitro pozabiti na to, kar se je zgodilo in na ljudi, ki se jim je to zgodilo. Kajti se vemo, da se zelo hitro prizori danes, prizori nesreče, preizkušnje, umaknejo iz našega vidnega polja in potem tudi iz polja našega doživljanja. Ampak ti ljudje bodo potrebovali pomoč ne samo en teden, ne samo en mesec, ampak jo bodo potrebovali na nekaterih področjih, morda tudi mesece, celo leta, ker je potrebno zgraditi infrastrukturo in nekateri so ostali brez hiš, bivališč. In tega ne smemo pozabiti. Ta pomoč mora ustrajati. In naj bo povabilo, da se zavedamo, da ljudje še vedno potrebujejo pomoč, če tudi ne bomo več videli po poročilih, po objavah v naših medijah. V naši zavesti mora biti to spoznanje, še potrebujejo pomoč, še moramo biti blizu, še moramo ostajati bratje.
Gospod nadškof, hvala za pogovor.
Hvala lepa za povabilo.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Murskosoboški škof Peter Štumpf je v odzivu na poplave in vso pomoč, ki jo prejemajo prizadeti, v pismu zapisal: dragi dobri ljudje, iz srca vam hvala. Celotno pismo je prebral Jože Bartol.
Velike in težke preizkušnje so nas doletele v juliju in začetku avgusta. Najprej ujme, nato poplave, eno hujše od drugega. Narava je jemala celo človeška življenja, kar je največja tragika. Mnogi so izgubili domove, imetje, osnovne življenjske pogoje. Po nekaterih slovenskih krajih je prišlo do prave razseljenosti. Žalost in stiska ne popustita, zato so mnogi utrujeni, izčrpani in obupani, ne vidijo svoje prihodnosti. V Pomurju se na žalost nismo mogli povsem ogniti tej katastrofi, vendar pa se je tudi po naših krajih in vaseh ponovno sprostila neizmerna moč sočutja, solidarnosti, pomoči in požrtvovalnosti. Ob tej priložnosti se zahvaljujem ljudem, ki so stopili skupaj, prostovoljcem, hrabrim gasilcem, civilni zaščiti, županjam in županom. Temu čudežu ljudske dobrote smo hoteli pridati svoj skromni delež tudi slovenski škofje, zato smo namenili za lajšanje hudih bremen in prizadetim v ujmah in poplavah 75 000 evrov. Od tega je škofija Murska Sobota prispevala 10 000 evrov. Ta skupni dar smo škofje predali slovenski Karitas, ki je naša dobrodelna ustanova in ves čas vredna velikega zaupanja. Škofje smo vse župnike in farane zaprosili, da bi v nedeljo 13. avgusta po župnijah bila nabirka za prizadete v poplavah, tudi ta dar bo preko škofije oddan slovenski Karitas. Pri tem je zelo hudo, ker vem, da nekateri nimate niti zase in za preživetje vaših domačih. Tudi če ne morete nič prispevati, se vam zahvaljujem, da ohranjate vero in Boga prosite, naj se nas usmili, pomaga in v prihodnosti obvaruje takšnih in podobnih nesreč. Vaš dar, molitveni in denarni, naj trka na vrata Božjega srca kot prošnja. Gospod, usmili se nas in pomagaj v teh težkih in hudih dneh. Hvala župnikom in vsem faranom za molitev in dar za prizadete v ujmah in poplavah. Dobri Bog naj vas vse blagoslavlja, krepi in daje svojo pomoč. Prihajajoči praznik Marijinega vnebovzetja naj vam bo blagodejen, poln milosti in tolažbe. Mati Marija naj bo z nami vsemi. Tako je v pismu zapisal murskosoboški škof ordinarij Peter Štumf.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Slovenska Karitas je do petka za pomoč prizadetim zbrala več kot 1,6 milijona evrov sredstev. Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, pa je dejal.
Vodne ujme so v preteklih dneh prizadejale izjemno škodo. Prizadele so mnoge družine, posameznike. Pokrajina je spremenila svoj videz in bo odslej drugačna. Narava je pokazala veliko moč in nas opozorila, da človek ni vsemogočen in ima tudi svoje meje. Stiske ljudi so neizmerne, mnogi so izgubili vse svoje premoženje. Po nesreči, ki nas je zadela, odmeva Kristusovo vprašanje, ki ga je zastavil ob podiranju stolpa v Siloji, saj se ljudje vedno sprašujemo, če smo storili kaj narobe, ko nas je zadela huda nesreča. Vendar obtoževanje sebe in drugih ni prava pot, prava pot je vselej spreobrnenje, kakor nas v omenjenem odlomku uči Gospod Jezus. Tudi mi torej prepoznavamo v tej nesreči spodbudo, da smo drugačni, da se spreobračamo, vabilo k molitvi drug za drugega in seveda k konkretni solidarnosti. Hvala vsem vam sodelavkam in sodelavcem Karitas, ki te dni vlagate ves čas in energijo v sanacijo škode in pomoč prizadetim. Za nesebično pomoč smo hvaležni civilni zaščiti, gasilcem, zdravnikom, reševalcem, državnim ustanovam in mnogim posameznikom, ki so na izvirne načine hitro našli različne oblike pomoči.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
In še nekaj o škodi na sakralnih objektih, o njej poročajo župnije iz vseh škofij razen iz Koprske. Po besedah župnika v Poljanah nad Škofjo Loko Jožeta Pluta so na prvem mestu življenja in šele na to sanacija. Zalilo je tudi osrednje Marijino svetišče za celjsko škofijo. Več Marcel Krek.
Ujma je največ škode pustila na cerkvah in cerkvenih prostorih v Ljubljanski na Škofiji. Tako je voda v Trzinu zalila župnišče in župninsko cerkev, prav tako cerkev na Trati v Cerkljah in podružnični cerkvi v Mostah ter Suhadolah v močno prizadeti župniji Komenda. Povodanje je močno udarila tudi Škofjo Loko. O škodi poročajo iz podružnične cerkve v Hotavljah in župnije Poljane nad Škofjo Loko. Tam je voda zalila prostore pod cerkvijo, večjo škodo v sami cerkvi pa so po besedah tamkajšnjega župnika Jožeta Pluta preprečila protipoplavna vrata, ki so jih župljani postavili pred leti, saj je župnijo povodan v zadnjih letih prizadela že večkrat.
Tako smo letos, hvala Bogu, uspeli, da je bilo zunaj sicer 1,70 m vode, notri prišlo pa samo 20 cm in zelo malo blata. Govorim o teh prostorih, ki jih imamo po cerkvijo, medtem ko seveda ostale prostore pa lupa ravno tako 1,70 m vode. Tako da smo zelo hvaležni, da nam je uspelo v bistvu kar dobršen del zadržati.
Po Plutovih besedah bo sanacija tudi sakralnih objektov že prišla, a da je zdaj na prvem mestu pomoč v poplavah najbolj prizadetim ljudem.
Pri nas je v župni res pa okrog 50 hiš tudi takih, ki so jih plazovi delno uničili ali pa plazovi še grozijo in smo vsi v strahu, da kaj se bo zgodilo s temi hišami, gospodarskimi poslopji.
Kakšno je sicer stanje še po drugih slovenskih škofijah? Iz nadškofije Maribor poročajo o odkriti cerkvi in frančiškanskemu samostanu v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah. Streho in okna je neurje poškodovalo tudi v župniji Videm v Celjski škofiji, ki poroča tudi o poplavljeni romarski marijini cerkvi v Petrovčah. Tamkajšnji župnik pater Vanči Arzenšek je dejal, da je cerkev poplavilo pol metra vode.
So bile klopi, potem vsi tepihi, ozvočenje, liturgične knjige in pa perilo liturgično in še drugo pohištvo spovednice, tako da je kar precej škode v baziliki. Smo oprali baziliko že dvakrat, dvignili klopi in še moramo jo tretjič oprati, ker jo moramo pripraviti za Marijino vnebovzetje.
Ki ga bodo po zagotovilih župnika obhajali v baziliki. Večje škode na cerkvenih zgradbah pa ni v Murskosoboški škofiji. Tam naj bi z posameznih cerkva v ujmi odneslo le nekaj strešnikov. Podobno je v škofiji Novo mesto, kjer naj bi bili lažje poškodovani dve cerkvi.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Na telefonski zvezi lepo pozdravljamo župnika Cirila Plešca iz župnije Kranj Trulovka Breg. Bliža se praznik Marijinega vnebovzetja in ob tem prazniku so še posebej v romarskih cerkvah, marijinih svetiščih se zbirajo romari in tako bo tudi v vaših krajih, v cerkvi Marije Pomočnice Kristjanov, kjer pa bo še posebej slovesno tudi zaradi 40. obletnice župnije in končanja obnovitvenih del. Zakaj ste se odločili za obnovitvena dela na cerkvi in kako ste zadovoljni z njihovo izvedbo?
Lepo zdravo sem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče. Začelo se tako, najprej bo treba narediti nova okna na zvoniku, ker ta še niso bila narejena. In zaradi dežja je bilo to treba. Takrat smo zbrali toliko denarja in ker so rekli, da pač ni možno tako kot pri drugih zvonikih, in zato je bilo treba narediti gradbeni oder, da so lahko sploh naredili ta polk na novo, okna v zvoniku. Ker je bil poder postavljen, so prišli tudi Zavod za spomeniško varstvo, kjer so tudi odkrili letnico 1656 in zaradi tega smo potem obnovili še fasado zvonika in seveda, ki ima zaletenco prvotno, kakor je bila pred tolikimi leti, se pravi 1656. Župnija je bila postanovljena uradno 14. augusta 1983 in letos je ravno 40-letnica in zaradi tega imamo tudi na ta dan, na Marijino vnebovzetje, največji praznik, Sveto mašo tudi ob 10. dopoldan, ki jo bo vodil monsignor dr. Franc Šuštar in takrat bo blagoslovil tudi ta nova okna, polkna izprav in pa obnovljeno fasado iz leta 1656.
Cerkev je seveda pomemben del kulturne dediščine, to je znana romarska cerkev in pa zvonik. Kaj bi lahko še povedali o njej?
Cerkev je bila prvič omenjena 1445, to imamo tudi datum, bila pa je gotovo znana Božja pot, rekli so Marija v Leščevju, verjetno so tukaj bile bolj te leske okrog, zato se reka Marija v Leščevju. Bil je tudi okrog Cvingar ali obzidje okrog in okrog cerkve, ki ga sedaj se ni več, vemo, ki je bil. In pa seveda je bila je znana romarska pot zlasti v mesecu maju. Vsako nedeljo v maju popoldan so še zdaj šmarnice in takrat so prišli romarje z vseh koncev. In seveda, zakaj so pa ravno ustanovili na obletnico, mislim, da so ustanovili novo župnijo, ker prej je Breg in pa Trulovka, tam je nad Angel Mihael, se pravi, tudi mora biti že zelo stara cerkev, je spadalo pod kralj Šmartin. da je pa to samostojna župnija, ki ima več kot 3500 prebivalcev in zaradi tega je potem takrat na veliki šmaren Marino nebozetje tudi slovesnost tukaj.
Gospod Ciril Plešec, ravno v teh dneh je Slovenijo, vemo, zajela huda ujma. Kako je bilo pri vas? Je ta ujma pustila tudi kakšne posledice v vaših krajih?
Konkretno v naši župniji ne, razen kakor je enkrat prišla voda v cerkev, ker je pač toliko zalilo in to je bilo povezano s tem ponikvalnico, ki je voda udarila ven, zato tudi cerkev bilo. Drugače pa v naši župniji ne, ampak v okolici pa, se pravi, v Kranju je bilo, se pravi, v Škofji Loki, se pravi, zelo v bližini, večinoma pa ne. Mnogi pa so naši, ki imajo sorodnike, so šli pomagati in tudi v nedeljo 13. je, je tudi bila nabirka za te, da bo strani Škofije tudi, tudi mi bomo nekaj prispevali. Samo hvala Bogu, pri nas tega ni bilo nič.
Gospod Ciril Plešec, župnik iz župnije Kranj Drulovka Breg, najlepša hvala za vse vaše besede in lepo praznovanje vam želimo.
Hvala lepa tudi vsem in seveda vabljeni na to slovesnost. Vem, da bo 15. na veliki šmar od 10. imel nadškof na Brezeh, ampak kljub temu vse tisti, ki imajo korenje tukaj, bi bilo prav, da bi vsaki 40 let vsaj prišli nazaj v domačo župnijo. Hvala in lepo zdrav vsem.
To je za zdaj vse v oddaji Utrip Cerkve v Sloveniji. Petra Stopar vas vabim k spremljanju našega programa še naprej, ob 10. pa k sveti maši, ki jo bomo prenašali iz župnije Poljane nad Škofjo Loko.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.